Această Sfântă Evanghelie este totdeauna un text pregătitor al Crăciunului. N-aș căuta legătura directă în cuvântul de învățătură dintre această Evanghelie și Crăciun, ci v-aș propune două teme la care să ne gândim și propunându-vă să ne gândim la anumite lucruri, am în vedere, desigur, această frumoasă rugăciune pe care o citim tare de o vreme încoace înainte de Sfânta Evanghelie, una din cele mai frumoase rugăciuni pe care le folosim în cult și în care se vorbește de faptul că gândurile noastre ar putea să perceapă cum percep ochii. Așa cum ochii noștri văd lumina soarelui, gândurile, și nu mă pot elibera de imaginea melcului cu coarnele lui și cu ochii din vârful lor, gândurile omului pot tipăi ca niște organe de simț, ca niște organe de vedere, lucruri foarte fine, lucruri, realități spirituale. Rugăm pe Dumnezeu ca gândurile noastre, când se citește Sfânta Evanghelie, să fie capabile de această performanță, de această reușită. Deci când vă propun o temă, desigur că este o provocare și pentru mine și pentru dumneavoastră, de a putea face cu mintea noastră un efort, de a depune o strădanie, prin care mintea noastră să se apropie și să pipăie realități nepământești, realități superioare. Deci, iubiți credincioși, înainte de Sfânta Evanghelie s-a citit un apostol. Și ținând seama de faptul că mâine-poimâine vom ajunge cu pictura, dacă domnul profesor rămâne mai multă vreme la noi, să se piteze și turla. Și în turla bisericii, în jurul Mântuitorului Hristos ca Pantocrator, binecuvântând de acolo ca un soare de pe bolta turlei, jur împrejurul lui vor trebui pictați îngeri, într-o ordine anume, pe care noi, datorită Sfântului Dionisie Areopagitul, un ucenic al Sfântului Apostol Pavel, o știm. Și această ordine a îngerilor numără 9 trepte, 9 nivele, între om și bunul Dumnezeu. Și de ce vă dau numele? O să vedeți imediat. Îi numim pe îngeri începând de la treapta mai apropiată omului. Îngeri, arhangeli, începătorii, stăpânii, puteri, domnii, tronuri, cheruvimi și serafimi. Or, Sfântul Apostol Pavel, vorbind despre faptul că lupta noastră nu este împotriva materiei, împotriva trupului și sângelui, ci împotriva duhurilor răutății. Și le numește cu nume pe care noi le cunoaștem despre sfinții îngeri, despre ființele supreme, inteligențe cosmice, nu Dumnezeu, ființe create, ca și omul, dar superioare, inteligențe supreme. Zice, lupta noastră este împotriva începătorilor, stăpânirilor, stăpânitorilor și așa mai departe. Deci folosește cel puțin 2 identice nume pe care le avem și pentru ierarhia cerească de lumină. Lucrul acesta deschide un capitol înspăimântător. Înspăimântător. Pentru că vedem pe Mântuitorul Hristos cum explică boala femeii pe care a vindecat-o, că de 18 ani Satana a legat-o dându-i acest duh de neputință până în trupul ei, de nu putea să se descovoaie și să fie om ca toți oamenii, adică să stea pe picioarele ei și să poată să se îndrepte cu privirea spre cer. Zice, Satana a legat-o. Și Mântuitorul i-a spus, femeie, ești dezlegată de neputința ta. Și aflăm pe urmă explicația că în această dezlegare, de fapt, a smuls-o de sub puterea unei lucrări demonice, unei lucrări nevăzute, desigur, sau unei lucrări care izvorăște din nevăzut și se manifestă în planul omenesc, în planul acesta lumii, în trupul femeii care devine bolnav și neputincios. Numele acesta pe care îl folosește Mântuitorul Hristos pentru un duh al răutății, Satana, pus alături de ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel, spun, deschide o perspectivă de care începi să te îngrozești. Ca și când universul acesta nu e atât de simplu cum crede lumea și nu e atât de complicat în sensul materiei cum crede științele. E complicat în sens spiritual. Ca și când există un hău, există un abis, un întuneric pe care omul nu-l poate privi decât ca un infinit întors în jos. Așa cum te urci spre Dumnezeu și poți să privești ființele îngerești care îl înconjoară pe Dumnezeu, poți să privești ființe îngerești negative. Iertați-mă pentru cum folosesc. Deci, ființe așa cum învață biserica și cum știm, ele au fost cândva acolo unde trebuiau să fie, nu? Unde au fost create să fie în lumină, s-au prăbușit în partea cealaltă. Acest hău teribil este izvorul morții. Acest întuneric este spaima cea mare, de fapt, a ființei omenești. Acesta este pericolul cel mare de care Mântuitorul Hristos ne ferește. Aseară aveam în lecția noastră din Părintele Jmeman, am avut de citit un mic fragment unde el istorisește că la 14 ani a avut o boală grea și în timpul convalescenței sau situații în care nici nu se făcea sănătos, nici nu murea, a avut trăirea morții. Deci a avut dintr-o dată, a simțit, a perceput, apropo de simțurile acelea fine care pot să perceapă nevăzutul, a perceput abisul. Acest hău teribil, adevărat că era la etaj și poate că senzația aceea de gol care era de la etajul 6 unde era în Paris, poate că a ușurat sau a favorizat această trăire, această intuiție, această percepție a abisului teribil de întuneric, de spaimă, diavolesc desigur, de moarte, care îl poate suge pe om dacă nu l-ar apărat Dumnezeu, dacă nu l-ar ajuta Dumnezeu. Aceasta e o temă grea la care, iubiți credincioși, ne putem gândi. Pe urmă, îndreptându-ne privirea asupra situației concrete, femeia gârbovă este o evanghelie care se pretează la citire simbolică ca și alte texte. Am accentuat și în alți ani că femeia, după ce este vindecată, a putut să-și ridice privirile și a început să slăvească pe Dumnezeu. Și alături de ea sunt învățătorii de lege și fariseii și autoritățile religioase, mai marele sinagogii și ceilalți cu el, care nu concepeau în orizontul lor de credință și de practică religioasă ca în zi de sâmbătă un om să-ți poată face sănătos. Nu puteau accepta lucrul acesta, nu puteau concepe. Ei gândeau că lucrul acesta jignește sâmbăta, jignește instituția sabatului. Or, dacă te obligă această alăturare, femeia care e vindecată de gârbovenia trupească și acești opozanți ai Domnului care sunt înfuriați că femeia a venit să se vindece sau a beneficiat de o vindecare, că n-a venit să se vindece, a venit, a adus-o Dumnezeu acolo și s-au potrivit lucrurile ca Mântuitorul Hristos s-o vindece fără să fie solicitat. Faptul că sunt puse alături ne obligă să privim și neputința femeii, să ne dăm seama că o putem privi și simbolic. Cu înțeles, pentru orice neputință sufletească a omului de a se deschide pe verticală către urcușul, către lucruri deosebite care vin de sus. Când stai încremenit pe două, trei înțelesuri și pe acestea le consideri ultimele și cu ele consideri că totul este explicat, ești un om încremenit care a rămas hipnotizat de acel lucru, sufletul tău este mort, El este simbolic cum era trupul femeii, încovoiat în această neputință de a se ridica pe verticală. Mai marele sinagogii suferă de gârbovenie sufletească și cu el toți dușmanii și opozanții Domnului. Pentru că ei îl concep pe Dumnezeu prin instituția sabatului. Ei nu mai pot concepe, nu mai pot fi deschiși pentru altceva. Lucrul acesta e terminat, aici e închis, e un pătrat închis, o curte perfect încercuită. Iubiți credincioși, e mai greu, văd că nu prea îmi leg gândurile bine, ca să vă conving și totul să nu dureze prea mult. Vreau să vă gândiți puțin la taina care există în lumea vegetală, la plante. Cum cresc ele spre lumină, cum tind ele către soare, cum au ele nevoie de lumină. Și datorită acestui lucru, ele înscriu o verticală în structura lor, în apariția lor. O să ne vorbești despre miere și despre flori astăzi după amiază. Poate că și mierea e un fel de lumină care s-a adunat. Iubiți credincioși, omul, uite, uitați-vă la noi cum suntem. Uite cum stăm pe verticală. Ce frumos poate fi omul, ce taină e aceasta că un copil poate să învețe să se ridice pe picioarele lui și de atunci încolo, dacă nu are niște năcazuri, el poate să stea pe picioarele lui până la adânci bătrânețe. Ce taine, ce lucrează în ființa omului? Ca și în plante, nu? Ce le face pe ele care sunt așa de simple comparativ cu omul să tindă spre lumină? E legea lor, e legea lor de ființare. Ce lege de ființare o fi în om de-l face din copilărie să se poată ridica pe picioare și ce succes este atunci când copilul din patru labe se poate ridica pe picioare și începe să țină echilibru și de atunci încolo ce libertate are de mișcare, de percepere, de acțiune datorită acestui lucru, că el poate sta pe tălpile astea. Cine mai poate avea un echilibru? Pune și pe astea obiecte, lucruri de astea, să ai echilibru pe două tălpi. Da? Și să poți face fel și fel de mișcări și tu să nu te prăbușești la pământ. Ce lucru deosebit este acesta? Ori gândiți-vă că lucrul acesta are o paralelă în sufletul omului. Sufletul omului, imaginați-vă după chipul trupului, dacă vreți. Și în sufletul omului este o tainică chemare către în sus, către lucruri superioare lui, sufletului. E un dor după Duh. E un dor după Spirit, e un dor după Dumnezeu în sufletul omului. Acest lucru e ca o verticală care crește în suflet, crește cu sufletul, face de suflet să fie vertical și mai ales să fie deschis ca un potir cu gura în sus. E posibil lucrurile să nu funcționeze așa. E posibil că așa cum trupul se poate încovoia și să rămână încovoiat pentru că ți s-a rupt spinarea, sau nu știu ce s-a întâmplat, și sufletul tău, viața ta lăuntrică, să fie imobilizată, încovoiată. Și să nu mai ai această deschidere, să nu mai funcționeze, să nu mai fie puternic și simțibil acest dor după ceea ce poate veni de sus, de la Dumnezeu. Acest lucru este o dramă, este o suferință a ființei umane, este o simplificare. Este o mare neșansă, este o cădere, o degradare, o simplificare a ființei umane. Lucrul acesta se poate întâmpla foarte ușor, iubiți credincioși. Dacă boala trupească e atât de ușor de sesizat, boala sufletească însă nu e atât de ușor de sesizat. Singura instituție, și să nu vi se pară că părintele acum a profitat de ocazie că are voie să vorbească după Sfânta Evanghelie, singura instituție care își propune și care și încearcă să realizeze realmente o educație a sufletului omenesc pentru ca el să rămână deschis, să rămână oarecum, să aibă și în el această verticală, ca și când în sufletul omului e dorul după asta în picioare, nu? E biserica. E biserica. Urmăresc, deci eu nu sunt așa de bătrân și n-am atâta experiență, dar atâta cât am făcut de când sunt preot, pot să observ, iubiți credincioși, că fără educație religioasă și fără simț religios, sufletul omului, de fapt, nu este capabil de idealuri mai înalte. Nu poate hrăni un ideal mai înalt. Nu poate hrăni, nu poate adăposti în el un dor mai înalt, un dor larg. O tendință din aceasta a fost un sfânt părinte, fratele Sfântului Vasile cel Mare. Se numea Grigore și a fost episcop. Și în cărțile lui el a formulat această stare a sufletului omenesc în această deschidere tensionantă sau tensionată către ceea ce poate veni de sus, către Duh, către Bunul Dumnezeu, către Harul lui Dumnezeu. Și el a numit aceasta epectază. Stare de tensiune către altceva. Când lucrul acesta nu există, omul e un gârbov. Înțelegeți? E ca femeia gârbovă din Sfânta Evanghelie. El nu mai poate privi lucruri, nu le mai poate hrăni. El privește numai în jos, se definește într-o încovoiere în asta către lucrurile simple. Vreau să închei. Nu mai e timp să spun mai mult. Dar e destul dacă îți îndrepți ochii. Nu eu ca preot și dumneavoastră. De jur împrejur și să te vezi pe tine și să-ți vezi semenii și să vezi în ce direcție merg oamenii ca să vezi că sensul în care merge mentalitatea omenească de astăzi, obișnuința omenească, viața omenească, nu este spre această deschidere, nu este spre această educație. Simțul sacrului, simțul religios, simțul sfințeniei, care are legătură cu toate acestea, este aplatizat, este omorât, este necultivat. Iar oamenii coboară ștacheta de la un deceniu la altul tot mai mult, tot mai mult. Coboară ștacheta spre lucruri tot mai simple. Întâi egoisme sufletești, pe urmă vin, e redus la cele trupești, este înfricoșător. Înfricoșător este că sunt lucruri irecuperabile. Adică ființa noastră, cât e ea de maleabilă, a făcut-o Dumnezeu să fie extrem de plastică. Omul nu se termină la 2 ani, nici la 1 an. El devine matur la 20 ceva de ani. Unde mai vedeți noastră o ființă care să aibă nevoie de 20 ani ca să se maturizeze? Pentru că toate aspectele, toate etajele, toate simțurile, toate organele de simț pentru toate lucrurile care împlinesc pe om, să poată să aibă posibilitatea să se desfacă, să se cultive, să se nască. Ori dacă la toată această perioadă de formare a omului, până la tinerețe, până la 20 ceva de ani, el beneficiază, în ghilimele, de o anti-educație, beneficiază de condiții de viață care aplatizează, care distrug aceste aptitudini, care desfințează aceste vocații, el rămâne o ființă amputată, o ființă simplificată. Sunt foarte mulți oameni handicapați din punct de vedere spiritual și sufletesc astăzi. Mult mai mulți decât pot fi percepuți. Pentru că handicapul acesta lăuntric nu se poate vedea. Oamenii n-au ochii făcuți ca să vadă acest handicap. Ei văd numai handicapul fizic. Este înfricoșătoare această perspectivă. Este ca și când ne-ar înghiți încet, încet acel hău teribil. Acel hău, acel întuneric. În loc să privești în sus, privești în jos. Uitați-vă la copiii de 10 ani pe care îi duc televizorul și care au preocupări sexuale și preocupări din acestea care în niciun caz nu sunt potrivite cu vârsta lor. În niciun caz. Deci, ce se mai vorbește sau cum să mai conceapă el până la 20 ani, când la 20 ani e terminat. El la 20 ani a terminat toate experiențele vieții și și-a format ființa lui pe 2-3 structuri animalice obișnuite, pe 2-3 reacții sufletești extrem de egoiste și atâta tot. Și atâta tot. Deci, Sfânta Evanghelie, iubiți credincioși, cu femeia gârbovă, ne pune în față teme grave. Teme grave. Și față de toată această gravitate a hăului care ne poate înghiți, acestei aplatizări și simplificări care ne amenință, îl vedem pe Mântuitorul Hristos apropiindu-se și fără să-L rugăm noi, pentru că nu suntem în stare să conștientizăm boala. El o vede din afară și poate să rostească aceste cuvinte. Femeie, ești deslegată de neputința. E pregătire de Crăciun, iubiți credincioși. Mântuitorul Hristos vine pentru ca să fie aici în lume și să ridice cât se poate ștacheta aceasta a ființei omenești. Amin.